Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nacionalna asocijacija voćara i povrtara zatražila je nedavno od Ministarstva trgovine da se naše tržište zaštiti od uvoza jeftinog voća i povrća, jer to, kao i u slučaju mlijeka i mesa, nisu proizvodne već dampinške cene. Na evropskim pijacama pala je cena krompira zbog zabrane izvoza u Rusiju. Kao i u slučaju mlijeka i mesa, višak se našao na našem tržištu. Proizvođači upozoravaju da se to već negativno odražava na otkup domaćeg krompira. Koji poljoprivredni proizvod je sljedeći na udaru? Kako može država da zaštiti svoju proizvodnju od nekontrolisanog uvoza po bagatelnim cenama? O tome u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govore Milan Prostran, agroekonomski analitičar, i Jelica Mihaljević iz Nacionalne asocijacije voćara i povrtara Plodovi Srbije. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Gospodin Prostran i gospođa Mihaljević su u našem studiju, a nadam se da ćemo tokom emisije uspjeti da čujemo i Božidara Jokovića, direktora voćarsko-zemljoradničke zadruge u Arilju. Pa da krenemo od krompira, u koju državu bi naši proizvođači mogli da izvezu krompir po ovim cenama po kojima ga mi uvozimo u Srbiju?
Pa da vam kažem, teško da bi mogli, a naročito ako bi to bila i malo niža cena. Teško da bi mogli, jer prosto države štite svoju proizvodnju. A ova godina je specifična. Desilo se to sa Rusijom, sa sankcijama Rusije, odnosno na drugi deo sveta, tako da se taj višak iznenada pojavio i stvarno je veliki problem. Zato smo mi morali odmah da reagujemo da bi zaštitili tu našu proizvodnju koja nam je izuzetno važna, ako uzmemo u obzir gde se ta proizvodnja obavlja. To je zapadna Srbija i to su Sjenica, Paza, Raška, onaj deo gde prosto osim stočarstva ne može ništa drugo.
I kako se sad Srbija od zemlje koja je bila tradicionalni proizvođač krompira i izvoznik krompira i za Crnu Goru i za Italiju, sada prosto došla u ovu situaciju u kojoj je sad?
Pa morali smo sebe da zaštitimo. Mi smo apelovali da zaštitimo tu našu proizvodnju koliko toliko i da pokušamo da je proširimo, a moram nešto da vam kažem, da proizvodnja površine pod krompirom i kod nas jako opadaju unazad 10 godina. Da malo sad da ironišem ono naše srpski, dok nekom se nešto ne desi, nama nema napred, a to je da verujem da će i posle ovog u svetu što se desilo ovolikog viška krompira, da pojedine države koje su bile vodeće, da smanje površinu i da je opet tu neka naša šansa.
Što to znači?
Pa i sve države u svetu koje rade proizvodnju krompira se guše u toj priči, u krompiru, jer prosto ne mogu za Rusiju.
Da.
Imaju neke viškove. Sigurno, one vrlo
brzo... Ako oni smanje proizvodnju...
Pa možda je tu i neka naša šansa, ja se malo šalim sa tim, ali postoji ozbiljan moment da će sigurno one o tome razmisliti. Ali to ukazuje i nama, odnosno našoj državi, da mora zaštititi ne samo proizvodnju krompira, nego prosto da se stave svi podaci na sto, da se vidi šta to Srbija radi, koju to proizvodnju ima i da se vidi strateški šta to treba štititi, šta to treba gurati, podsticati da se ide napred, a šta jednostavno smanjiti. I to je neka realnost naša. Ne možemo mi nešto održati ako to ne može.
Pa neko moje gledanje na tu celu situaciju je prilično sumorno iz razloga što smo mi potpisali sporazume o slobodnoj trgovini, bilateralne i multilateralne, kao i sporazum s Europskom unijom, i da je danas je to jako teško promeniti, jer bi pre svega bili neozbiljni. Očigledno zabluda naša da ćemo 2016. godine biti punopravni član Europske unije je tadašnje pregovarače pritiskalo da što pre liberalizujemo tržište. Dakle, carinska liberalizacija je skoro 95-96% potpuna, svega nekoliko se proizvoda štite sa 30% carine. I danas u pokušaju da nešto tu promijenite je jako teško. Vi možete, ako imate velike poremećaje...
A ima uopšte pokušaje da mi to uredimo?
Pa evo, ja ću vam reći, dakle, iz nekoga praktičnog života, sećam se da je jedan od prethodnih ministara, dakle, Knežević, koji je, tačno će biti u avgustu 3 godine kada je stupio na scenu, on je prvo što je rekao da će probati sa Briselom da razgovara o, pre svega, promeni carinske liberalizacije i deo koji se odnosi na promet zemljišta. Da bi kasnije sam rekao da je to jako teško i da je to neizvodljivo. Dakle, ja sve više verujem u taj deo, da ne gubimo, čini mi se, plaći se mnogo vremena boreći se kako da se zaštitimo, oni ti tamo ne daju, a ti nećeš da sporazum raskidaš i tako dalje. Mi vjerojatno moramo da tražimo neka druga praktičnija rješenja kako da se izvučemo iz ove situacije, jer ćemo se mi u narednim godinama sve više zaplitati, ali ćemo se teško otplitati. Prema tome, pitanju je i promjena proizvodne strukture, sezonske strukture. Kad je u pitanju krompir, pošto smo počeli sa krompirom, ja mislim da bi bilo velika šteta prvo da Srbija taj proizvod izgubi. Dakle, on je nama treći proizvod po značaju ili četvrti kad je u pitanju formiranje nacionalnog proizvoda. Znate, ipak mi proizvedemo 800.000 tona ili 700 ili 600, obzirom da je gospođa Ivica rekla da je počela pada površina, ali dakle, obzirom da je Evropa zapadna dominantni proizvođač krompira u svetu. Dakle, preko 50% ukupne proizvodnje krompira se dešava upravo u ovim zemljama koje sada nas vrše pritisak. Kod njih su tradicionalno je krompir drugi hleb. I kod nas je krompir, naravno, važan proizvod i ja mislim da prvo napuštanje nekih kultura tradicionalnih bi bilo jako opasno zbog problema koji imamo. Dakle, možda je izlaz u tome da naši proizvođači verovatno više idu na ranu proizvodnju krompira, da ostvare neki profit u ovim prvim danima. Ja ovaj gledam, ovih dana se već, naši su neki vredni proizvođači sa juga Banata proizveli mladi krompir, on će izaći na tržište. Dakle, da kako da kroz neku razliku ceni nadoknad ono što će eventualno morati kasnije izgubiti. Prema tome, mislim da mi smo se zapleli do te mere da konkurentnost naše proizvodnja ukupnih dolazi u pitanje, jer mi nećemo ući u Europsku uniju 2016. Morat će to biti 2020, 2025. ili 2026. Dakle, ne znam koji je mehanizam vladi stavlja na raspolaganje, već vrlo precizno govorim, kada je u pitanju sporazum da može štititi sopstvenu proizvodnju. Ona može u uslovima katastrofalnih dešavanja u zemlji, kataklizmi, tako dalje, samo vremenski kratko, najduže do 3 mjeseca, da štiti neku proizvodnju. Kad više ne može. Prema tome, u ovoj situaciji, kada je taj sporazum iz Brisela jači od ustava, dakle, jači od nekih zakona naših, koji će se morati menjati i prilagođavati tome, plašim se da će sitni mali proizvođači kojih je dominantno u Srbiji imati velike probleme. Ne velike ove tajkunske firme, one neće imati i one su se već dosta dobro organizovali, ali tih je svega ukupno, čak i onih sa 200, 500 ili 1000 hektara, svega negde oko 4-5%.
Vratit ćemo se ponovo na povrtarstvo i na razgovor o tome. Na telefonsku liniju u ovom trenutku Božidar Joković, direktor Voćarsko-zemljoradničke zadruge u Arilju, pa da čujemo kako je to, kako je situacija kada je voćarstvo u pitanju. Dobar dan, kakva vi rešenja tražite, proizvođači? Kako se vi organizujete?
Pa evo, ja bih da pozdravim vaše slušaoce i goste preko telefonske linije. Pa mi smo se organizovali u Arilju u jedno udruženje, posle svega krakova su se dešavala oko udruženja, oko svega zamrlih zadruga koje su u prethodnom periodu bile, onda smo napravili jedno udruženje Eko voće iz Arilja, gde smo okupili veliki broj voćara. Posle toga kad smo vidjeli da sa udruženje ne možemo nastupiti kao pravno lice, da pasiramo naše proizvode, onda smo osnovali zemljoradničku zadrugu Agroeko voće. I u zadnjih godinu dana već težimo ka tome da ukrupimo još tu celu priču, da ne možemo kao pojedinci jedne regije ništa da uradimo, onda smo došli na ideju i uz veliki trud i rad nas smo uspeli da organizujemo i osnovimo jednu kooperativu sad od 20. marta uz 12 regija voćarskih iz Srbije. Veoma nam je bitno da uspijemo u toj celoj priči, da dođemo do adekvatnih sorti kako voća jagodičastog, tako i slivu da podignemo na jednu visinu razvoja i prerade, da ne budemo samo izvoznici sirovine, nego da imamo i finalne proizvode. Od maline, od kupine, od jagode, od šljive, da imamo finalizaciju proizvoda, da ćemo više zaposliti radnu snagu, kako lokalnu, tako i svu ostalu, i imati jedan bolji kvalitetni proizvod. Ali mi imamo veliki problem sa sortimentom, pogotovo u malinarstvu. Nemamo adekvatnih sorti na sortnim listanama za uvoz. Mi hoćemo da imamo i stavljamo akcenat na sortu Vilamet, gde je neprikosnovena Srbija u proizvodnji Vilameta u svijetu. Ali mi hoćemo, pored te sorte Vilamet, da imamo još nekoliko sorata koje možemo adekvatno plasirati na svjetsko tržište u svežem stanju.
A u čemu je problem? U čemu je problem?
Pa, problem je što je u prethodnom vremenu i periodu imamo problem nedostatka savjetodavnih službi, savjetodavnih instituta za voćarstvo i svih ostalih, gdje su ljudi, ti voćarski instituti došli do kraha, do izumiranja, i polako se to vraća, da vratimo jednostavno nauku na naše njive, gdje ćemo nauku iskoristiti u dobrobit za poboljšanje kvaliteta proizvodnje, podizanje pojedinici površine prinosa, jer nama su ostale samo površine. Mi znamo da 11.000 hektara maline ima po zadnjem popisu u Republici Srbiji, a znamo i da je sa 90.000 tona rod pao na 37 do 60.000 tona. Znači, mi ne odudaramo mnogo od svijeta sad po tim razlikama. Mi smo nekad bili važili za veću razliku u prinosu, ali sada moramo osvježiti taj sortiment, moramo osvježiti nauku, moramo tehnologiju modernizacije proizvodnje uraditi, i mi smo to napravili u naučnom kooperative. U narednih mjesec dana imat ćemo jedan sastanak gdje ćemo tačno jasne korake i ciljeve napraviti za naredni period, kako ćemo to uraditi na jednom poboljšanju i edukaciji i dizanju svijesti u proizvodnji voćarskoj u Srbiji. I mislim da imamo velike šanse u voćarstvu. Čuli ste od vašeg gosta, smo čuli problem u kompiru. Tako što je problem u kompiru, imamo u svim granama. Imamo veliki problem monopola, gde ne možemo adekvatno da nastupimo, jer mi mali proizvođači, ako se budemo ostali razjedinjeni, kao do sada što je to bila reč, mi doživljavamo krah za vrlo kratko vreme. Jedine nam je spas da se udružimo, da budemo vlasnici svoje robe, da napravimo naše rasplane kapacitete i da onda posle da to skladištimo i adekvatno da prodamo.
Oprosti, samo da vas pitam, kad govorite o rasplanim kapacitetima,
dobro.
Evo u Arilju postoji hladnjača, kažu najveća u Srbiji, koja
dobro.
Još uvek čeka kupca. Šta se tu dešava? Vi ste imali u Arilju rashladne hladnjaču?
Pa u Arilju ima preko 100 hladnjača, ali imamo jednu zemljoradničku zadrugu koja je u stečaju. To je najveća hladnjača jednostavno rashladna u Srbiji, ali ona je ruinirana, već godinama ne radi. Pitanje sa 13 miliona evra se pominje da je dug njen. Ja stvarno ne znam neke pojedinosti mnogo oko toga, ali mi hoćemo da napravimo rasplane kapacitete, da imamo standarde gde možemo izvršiti prihvat i plasman toga. Ali moramo imati rasplane kapacitete u poslada za svež izvoz maline. Mi moramo podhitno da se okrenemo svežem izvozu maline, da kako smrznuto, tako i svež i prerađen. Znači, tri paralelne linije da imamo za plasman na tržište.
Govorite o izvozu sveže i govorite o izvozu maline sa višim stepenom prerade.
Da, da. Upravo tako. Da imamo finalan proizvod od maline i da imamo svež plasman. Mi kao u zadruzi smo i u kooperativi već na to nastupili.
Šta ste,
oprostite,
šta ste od decembra 2013. kada je osnovana zadruga? Šta ste do sada uradili? Gde vidite da ste i kao članovi pojedinačno napredovali? Šta smatrate uspehom prosto?
Mi smo uspjeli, podigli smo nove zasade, podigli smo proizvodnju i došli smo do nabavke repromaterijala. Imamo 5 hladnjača u zakup, smo uzeli malih mini hladnjača koje su slabije radile dok ih nismo mi uzeli u zakup, ali mi nemamo centralnu tu hladnjaču našu gdje bi mogli da finalizujemo te proizvode. Mi smo na sajmu gdje smo bili u Beogradu, hrane i pića, eto hrane i pića, pretprošle godine uzeli robnu marku kompot od maline, jedan fenomenalan proizvod, ali nemamo dovoljno sredstava i nemamo dovoljno kapaciteta da to pokrenemo, tu proizvodnju. To je jedan primjer kako doći do finalizacije naših proizvoda. Da ne budemo izvoznici rude, već da budemo izvoznici finalnog proizvoda. Tako da mi u narednom periodu ćemo raditi sa kooperativom od ovih 12 regiona, tačno ćemo znati gdje koji segment će biti zatvoren u celoj toj priči. Imamo nove sorte maline koje smo zasadili, gdje ćemo biti jednostavno ponuditi tržištu u svežem stanju malinu od juna pa do pojave prvih mrazeva. Ali da bi to sve radili, moramo imati adekvatne sorte. Mi za sada smo nešto nabavili preko toga sami sopstvenim sredstvima i ovih dana smo u jednom kontaktu i sa Ministarstvom poljoprivrede i sa Fondom za razvoj, kako na koji način da dođemo do tih sredstava, da i mi iskoristimo to kao poljoprivredni proizvođači kome je baš i namenjena ta priča. Jer bez jakog poljoprivrednog proizvođača koji je udružen, koji zna proizvesti kvalitetan proizvod, ona ne mogu ni trgovci i veliki izvoznici ništa uspjeti da plasiraju ako nemaju dobar jak proizvod.
A iz kojih sredstava ste do sada ulagali? Jeste uzimali kredite ili iz fonda?
Pa mi smo to do sada sve uradili iz sopstvenih sredstava i kreditima iz banke koji su bili veoma nepovoljni, sa kamatom od 16-20%. Mislim da mi je teško, možemo još da izdržimo dugo sa tim kamatama. Nismo mogli u Fondu za razvoj da dođemo do Fonda za razvoj da bismo uzeli te adekvatne kredite, ali valjda će...
A zašto niste mogli da dođete do Fonda za razvoj?
Pa nismo, jednostavno, počeli smo da se udružujemo polako, pa korak po korak i tako, znači nismo imali, kažem vam, nismo imali ruiniranu priču od udruženja, od zadruga, od svega, znači sve je to bilo u pepelu i mi smo to polako počeli da podižemo na novom regionu i uključili smo još neke regione, znači 12 nas ukupno ima regiona voćarskih i gdje vidimo veliku našu šansu u narednom periodu. Pogotovo u narednom periodu gdje je nedostatak jeguditastog voća na svjetskoj berzi. Pogotovo maline.
Vaša zadruga je i ogledno dobro Srpske akademije nauka i umjetnosti. Šta vam to praktično znači? Šta za vas to praktično znači?
Pa kako ne, ako jedna institucija takvog karaktera prepozna naš trud i rad, onda je to mnogo, mnogo bitno i preporuka za druge stvari i u državne institucije. Ali mi imamo velike probleme na lokalnom nivou gdje moramo da podignemo tu svijest lokalnih samouprava da pomognu, jer lokalne samouprave su prve dodirne tačke naših udruženja i zadruga, da jednostavno ne moramo za obične stvari 200 km da idemo do Beograda, nego jednostavno u našoj opštini da rešimo te mnoge stvari.
A zašto, prostite, zašto sada ne možete da rešite u opštini? Kakav je odnos lokalnih samouprava? U mnogim lokalnim samoupravama kažu da postoje fondovi namenjeni poljoprivredi i da se aktivno radi. U čemu je problem?
Pa vidite, mi imamo ogromne površine zemljišta u državnom vlasništvu koje se ne koriste na adekvatan način, a mi iznajmljujemo, podižemo zasade na iznajmljenim parcelama koje nisu adekvatne za takvu namjenu. Tako da, ko kaže, ja ne znam da postoje idealni uslovi nisu, pa evo može da se provjeri. Znači mi ovoga u narednom periodu ćemo ići na to da napravimo jedan sastanak sa lokalnim samoupravama i sa Ministarstvom za lokalnu upravu i samoupravu, gdje ćemo dobiti, da pokušamo da dobijemo odgovore da u narednom periodu se malo približe lokalne samouprave udruženjima i zadrugama. Jer tu nam je glavna poluga cele te priče, da jednostavno na lokalu mnoge stvari rešavamo. A mi nismo zamislili da centralizujemo priču udruživanja u kooperative. To je 12 regiona gdje će svi zajedno učestvovati na tržištu, ali će svi biti posebni vlasnici svojih proizvoda i svega. Znači oni će jednostavno udruživati svoju sudbinu na lokalu kako će raditi.
A kako ste se približili, da li ste se približili otkupljivačima? Vi ste, proizvođači su obično žalili do sada da i država obično bila na strani otkupljivača. Kako vam tu stoje stvari sad?
Pa vidite, sad ću da vam kažem. Mi smo sa otkupljivačima imali prošle godine, pošto smo nastupili kao udruženje, imali par pregovora u Beogradu. Došli smo do jedne situacije gdje smo došli u pat poziciju da nismo našli zajednički jezik u cijeloj priči, da je od Šapca do Arilja bila razlika velika u ceni maline. ove godine, šta će se dogoditi, premda i nisu baš ružičaste prognoze za proizvodnju maline. Potencijal je bio, očekivalo se da će biti mnogo bolji, ali verovatno poplave prošlogodišnje, onda mrazevi nisu baš doprinijeli da će biti neko ružičasto baš stanje. Mislim da će biti podbačaj u rodu maline i za sada nemamo nikakve kontakte sa otkupljivačima. Problem je ovdje što bi trebala država da stane malo iza svega toga i da se napravi jedan konzorcijum koji će da plasira naše proizvode, da se rešimo sitnih i nekih prekupaca i nakupaca, jednostavno da imamo direktan upliv i kontakt sa izvoznicima. Mi smo ove godine obezbedili...
Oprostite, kad kažete konzorcijum, ko bi trebalo da napravi taj konzorcijum?
Pa, ti glavni otkupljivači da jednostavno reše između sebe kako će nastupiti ka tom stranom tržištu, jer mi ne možemo kao proizvođači biti i proizvođači, i prerađivači, i izvoznici. Znači, svak svoj deo posla treba da obavi na jedan kvalitetan način, da jedan tim napravimo ako je moguće, jer tu nam je jedina šansa. Inače, ako budemo svi svoje tabore razdvajali, onda ništa nećemo postići u celoj priči. Neko će treći iskoristiti to sve i uzet će nam primat u toj proizvodnji, jer u svijetu je nedostatak maline, to su sve procjene stručnjaka, i adekvatno treba da iskoristimo tu našu prednost gdje možemo stvarno postići dobre rezultate, da vratimo Srbiju na prvo mjesto u proizvodnji maline u svijetu, da ne budemo više u podređenom položaju, kao nekad gdje smo bili.
Oprostite sam još ovo da vas pitam, koja je prosječna starost i vaših zadrugara, a i proizvođača voća u vašem kraju i u regionima gdje vi radite?
Pa evo, da vam kažem, ovo je po prvi put je se okupile mladi ljudi koji su ostali da žive na svojoj dedovini i očevini, da su se udružili i da su se okupili gdje su ostali da budu domaćini na svojim imanjima, i mislim da je da ne treba da propustimo ovu šansu. Znači, starost je negdje od 20 i nekoliko godina, 25 godina do 50 godina. Znači, to je neka prosječna otprilike 35-40 godina otprilike prosjek neki koji je u tim mladim ljudima. Znači, i taj potencijal ova zemlja mora da iskoristi. Jer bez mladih ljudi perspektivnih nema ni dobre proizvodnje. Jer naši očevi dok su bili mladi, oni su nosili tu proizvodnju, izneli je na svojim plećima i doveli Srbiju na mjesto gdje smo mi sada. U stvari ne gdje smo, nego gdje smo bili, ali mi smo to povratili i mi imamo dug prema našoj djeci da vratimo ponovo Srbiju u proizvodnji maline gdje je nekad bilo.
A da li ima i povratka možda oni koji su otišli iz sela?
Pa evo, da vam kažem, ima jedna zabluda u našoj zemlji gdje svi pričaju...
Ili su to ljudi koji su...
Ne, svi pričaju kako treba da vratimo mlade na selo. Mi treba ovdje energiju jednom da uputimo da ostavimo mlade na selu koji su ostali da žive, da im napravimo poligon gdje mogu normalno živjeti, a sami će se vratiti ostali kad budu vidjeli da imaju bolje uslove za život nego u gradu.
Ili vi mislite da ste vi na tom putu?
Molim?
Ili vi mislite da ste na tom putu?
Pa mi mislimo da ne vjerujemo u to, ne bi ni bili tu gdje jesmo, i mi smo svi na svojim imanjima, radimo to i hoćemo adekvatno da budemo plaćeni za to, jer mislimo da ima mjesta i prostora da jednostavno i mi budemo u toj ravnopravnom raspodjeli tog kolača. To jest malina je jagodičasto voće, šljiva suva, vidjeli ste koliko je bila potražnja, ali Srbija ima manju proizvodnju šljiva sad nego pre 100 godina. Pa to je apsurd i poraz za nas. Znači, jednostavno ima šansa, postoji šansa, onda jedino stoji do nas, ili ćemo uzeti ili nećemo. A za sve to moramo imati adekvatne saradnike, počev od lokalne samouprave pa do najviših institucija ove zemlje.
Preko nauke, naravno.
Normalno, jasno. I stručnih ljudi i kadrova, i ja bih se ovog puta zahvalio svima onima koji su nam pomogli, a ujedno bih se zahvalio svima onima koji su nam pomalo jednom mogli.
Hvala, želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala još jednom.
Hvala i vama i pozdrav za sve slušalce i kolege voćare.
Prijatno. Bio je to Božidar Joković, direktor voćarsko-zemljoradničke zadruge u Arilju. Gosti emisije Rečeno i prečutano su Evica Mihaljević iz Nacionalne asocijacije voćara i povrtara Plodovi Srbije i Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Evo, čuli smo primjer Arilja, jedna zadruga koja je nastala 1922. godine, koja je imala svoj neki uspešan put, Zenit, Pad, koja je u stečaju, Nova koja nastaje. Kako vama ova priča zvuči? Da li zvuči ohrabrujuće?
Pa ako mogu kratko, pa da. Evica je tu, što kažu, ceo svoj jedan veliki deo radnog veka provela upravo u ovoj sferi, pa baš u, vezano i za da. Malinu i za hladnjača, ali samo da prokomentarišem da je ovo jedna interesantna zaista inicijativa i ja im želim puno uspeha, ali iz ovoga primjera vidimo da i njima, a i drugim našim proizvođačima nedostaju ili nedostaje deo institucija koje smo pogasili, a sad im fale u nekom poslu da ga realizuju najkvalitetnije i sa više, ja bih rekao, izvesnosti. Njima, dakle, nedostaje izvozne kompanije koje smo nekad imali kao velike, njima nedostaju kreditori, njima nedostaju i finalizatori proizvodnji. U tom delu njihovom je bila i u Požegi je bila velika fabrika, malo dalje u Čačku velika Srbijanka, u Valjevo Srbijanka Valjevo. Dakle, nama su i ti prerađivački kapaciteti devastirani. Sve u svemu pozdravljam, dakle, svaku inicijativu koja okuplja i vidim da i oni zovu kooperant, da je to kooperativa, što je sigurno dobro. Meni nikada ne smetaju nazivi ukoliko je suština institucija koje se organizuju za tu namjenu prisutna. Što se tiče njihovih, ja samo vidim i da taj deo oko komentara završim. Oni su u samom Arilju i okolini imali dosta interesantna udruženja koja su bila veoma energična, bučna i tako dalje. Deo tih predsjednika udruženja su postali sada vlast. I imali bi razloga da kao lokalne samouprave također podrže ovakve, dakle, inicijative. To je, dakle, jedno, a drugo, on meni je zaista žao što je sama hladnjača koja je bila od 10.000 tona kapaciteta u Arilju, koju sam ja, da kažem, posjetio ne tako davno, možda pre jedno 7-8 godina ili 9, ona je bila u jako dobrom stanju i sada...
Pa dobro, zanimljivo je da je pre nekoliko dana objavljen tekst, stečajni sudija kaže da je to sve u savršenom stanju unutra i da ima utisak kao sad neko treba da uđe i da pritisne dugme, da se uključi. To je nešto što je izjavila stečajni sudija.
Verovatno je deo te opreme citiram, i zastareo, da. I čim ne radi godinu dana, ne remontuje.
Ali je očuvana oprema, kako kažu.
Dakle, sve u svemu, Malina je po meni, Evica može to i kompetentnije se baviti tim i profesionalnim poslom, zaista proizvod koga treba sačuvati. Malina kao voće u svetu se najmanje proizvodi, svega negde oko 350.000 tona, pa se za razliku od banana ili 400 ili 500, dobro, među vremenu se povećava Poljska i tako dalje, ali ja kad sam imao cifre, ali zamislite koliko se banana proizvodi, negde oko 100 miliona tona. Kako je to razlika? Dakle, malina ima svoju, da kažem, kvalitet, ima ona i svoje kupce. A definitivno mi nikako, ne samo kad je u pitanju malina, nego ni u drugim sektorima kad je u pitanju, dakle, primarni proizvođač i prerađivačka industrija, ne možemo nikako da to poverenje između samih seljaka, da kažemo, i prerađivača uspostavimo. To se dešava i u sektorima mesa, mleka, naročito šećera, gdje će ove godine ostati velike rupe ili da kažem praznine u toj proizvodnji. Dakle, tu je sad pitanje kako modelirati,
kako napraviti postići poverenje ako je jedna strana stalno na gubitku.
Pa, znate šta, oni su uvijek svi jako kooperativci, su neke bolje pozicije, ali međutim, ako seljaci imaju za sebe dobru kooperativu koja će i štititi do kraja, znači, koja će biti pravi partner toj nekoj prerađivačkoj industriji, koja je, nažalost, u našoj Srbiji i nema mnogo. Govorimo o prerađivačkoj, čak i posebno u ovom sektoru prerade voća i povrća. Pa evo, malina, ja koliko sam puta tražio da popijem sok od malina, ali pravi sok, jedno vreme se to javljalo na tržištu, vi ga posle ne možete. I drugo,
ima na svajmu
da zaključim hranu, ja svoju priču, redamo, ja sam uvek predlagao i našim ministrima i premijerima, zašto na prijemima državnim promovišemo džus ili viski, a ne promovišemo, sad ne kažem, rakiju ili, na primjer, sok od maline. Sok od maline je ono da postane nacionalni brand, gde ćete vi da napravite priču, ja naravno iz svoje karijere koja je bila burna, sam imao slične situacije i u onom drugom sistemu.
i u sistemu socijalističkog samoupravnog sistema gde su premijeri, sad da ih ne spominjem, tačno promovisali na velikim međunarodnim skupovima svoj proizvod. Da li je bio premijer Hrvat pa je promovisao vina iz Hrvatske ili paški sir, ili je bio iz Crne Gore pa je promovisao njihovu lozovaču ili prvijenac ili... Dakle, to su sve stvari koje se mora izučavati. Međutim, niko nas mnogo baš i ne pita, koji smo prošli kroz neki period, ali sve u svemu, da ne dužim, mislim da je ovo dobra inicijativa i da treba pozdraviti svaku ovakvu inicijativu, ukoliko naravno iza njih stane i država. Ono što mi danas ne znamo, to je još uvijek ne znamo pravi sadržaj nacionalnog programa razvoja poljoprivrede, niti nacionalnog programa ruralnog razvoja, koji treba da se donesu ovih narednih dana ili mjeseci, obzirom da je strategija o razvoju poljoprivrede donešena još u avgustu prošle godine, a da su ova dva nacionalna programa praktično operacionalizacija tih ideja iz strategije i oni će biti doneti samo na period od 5 godina. Dakle, mi tu ne znamo da li će ih podržati malinare, kako će podržati proizvođače jabuka, kako proizvođače neki drugi kultura. Dakle, to je ono što je za sad, za nas koji se bavimo nekom analitikom i agronom ekonomijom, je velika nepoznanica.
Kako u Nacionalnoj asocijaciji voćara i povrtara, koliko vi računate na pomoć države, odnosno na strategiju, šta će država subvencionisati?
Pa država bi morala subvencionisati neke stvari, to su vrlo vidljive po nama, ako krenete šta je to što se uvozi. Mislim da mi našu šansu u nekoj brzoj proizvodnji, kad kažem brzoj proizvodnji, mislim da može vrlo lako da se počne, a to je proizvodnja povrća. I kad mi pogledamo izveštaj, vidimo koliko uvozimo ranog povrća, plasteničke proizvodnje, staklenika, količinski. Ako gledamo, mi toliko izvezemo povrća sa otvorenog polja, ali financijski to plaćen uvoz, januar, februar, mart, april, maj, jeste. E, tu je u principu naša šansa. Ako ništa drugo, da prosto substituišemo onaj deo koji uvozimo, da pokušamo da smanjimo. Kad krenemo sa tom proizvodnjom, znači da će to biti izvoza. Jer da bacim akcenat, sve što Srbija proizvodi, to radi se ozbiljno. Unaz za 4 do 5 godina to su sve ozbiljne proizvodnje. Više nijedan proizvođač neće nasumice to da radi. Prosto, malo čas sam prokomentarisala da u jednom trenutku, naročito kod jabučastog voća, je praksa prevazišla nauku. Pa kad su krenuli sa ozbiljnim jabučarima, sa plantažama, sa trešnjama, onda su oni išli preko, kupovali tehnologije, sadnice i sve što treba. Ja bih u ovom trenutku možda bacila akcenat da Srbija nema instituciju, a to je jedan institut osnažiti, da li je to Čačak, što da ne, prosto institut ne čini zgrada, nego čini ljudi, gde će to biti mesto gde će svaki proizvođač, Srbija je mala zemlja, doći i reći da, ja bih proizvodio to i to, odakle sam, šta to da radim i odakle da počnem. Gde će dobiti sve odgovore.
A kome sada, recimo, proizvođač mali, 90% je takvih u Srbiji, mali proizvođač sa nekoliko hektara, kome on sada može da se obrati? Gde, u kojoj instituciji?
Pa, internet je čudo, uvek postoje mlađi ljudi. Srbija je mala zemlja, kombinacije, pa oni se raspituju.
Sa interneta.
Pa ne, pa, u osnovi. Dobre. Pa onda obilaze druge plantaže po Srbiji, raspituju se, ljudi su slobodni za deljenje saveta, puste njih da vide i Vojvodina, i Zapadna Srbija, i Centralna Srbija. Prosto, to još nije neki zatvoren tip u Evropi, pa vi vrlo teško možete ući na nečiji posjed. Prosto komuniciraju. I to je žalosno, to je tako. I normalno, pojedinim profesorima se obraćaju, koji drže tu praksu i teoriju na neki način u sprezi, što je vrlo važno. Ali moramo zvanično imati jednu instituciju. To zvanično ojačati, tu država treba maksimalno da se angažuje i to nikako ne može biti neka bačena para ili bačena energija. Ona će vrlo brzo dati rezultate.
A da li ste kao asocijacija imali takve inicijative, recimo?
Da.
Da li ste razgovarali sa nadležnim ministarstvom?
Jesmo. Što se tiče instituta, dat je predlog da to Srbiji treba. A što se tiče podrške države, mislim da država je počela da daje za plastenike i staklenike subvencije, što je jako podsticaj, što je jako dobro. Jer mi stvarno, kad pogledate rezultate, mi smo za ovaj kratak vremenski period, moram vam reći, na primjer, da do pre jedno 5 godina smo mi izvozili koje je zamrznuto, koje je sveže, sveže voće i povrće, i zamrznuto na nivou nekih 240, 50 do 70 hiljada tona. Mi smo u ovoj godini 2014. tu cifru dotrali do 500 hiljada tona. Pa kažemo da, jako će biti dobro kad dođemo na milion. To je to. To je to. I mislim da do toga može da se dođe vrlo brzo. Baš,
ali šta je potrebno da bi se došlo, ako se do ove brojke došlo manje više na mišiće proizvođača, bez neke veće institucionalne podrške, kako vi kažete?
Pa prosto, ako se sećate, ovo me dosta doprinula Rusija, premda nije isključivo. Da. Tu moramo neke stvari da raščlanimo. Tržište Rusije je dobro, ali nije isključivo. Naša roba se, u zavisnosti od vrste robe, našla, kad pričamo o tržištu, ne kažemo evropsko, nego kažemo svetsko tržište. Ako se sećate, pre jedno 10 godina, kad je krenula jabuka prva za Rusiju, puno skeptika, da, to je vrlo teško, da je Rusija, sveža roba, kvaliteta, ovo, ono, međutim, verujte, od nekih prva količina koja je otišla jabuke za Rusiju, to je bilo nekih 10.000 tona. I onda iz godine u godinu, je ona se povećavala i povećavale se i navike. Bilo je prilično haosa. Meni lično smeta da Srbija izvozi to i to, šljiva ovo, jabuka, u jabuci ima ovo. To je trgovina. Ali verujte, za ovih 10-11 godina naši proizvođači, izvoznici, ti su za Srbiju najbolji. Proizvodnja velika i izvoz. A ti veliki proizvođači, izvoznici, će okupljati male, što je jako dobro.
Kažete, će okupljati, a da li
i sada otkupljuju, što se tiče jabuke sveže, da, robe, da. To je prosto, imamo jednu negativnu stvar kod nas, valjda to povezano sa mentalitetom, svi bi mi da izvozimo. Prosto se ne može. 1, 2, 3, 5 kamiona ne može, ako vi imate danas samo sveže jabuke se izvozi od 10 do 15 hiljada tona po firmi.
Da.
I to je za Srbiju vrlo važno. Malo su se nama čudili svojevremeno. Da, proizvođači, izvoznici. Oni su najvjerovatnije počeli kao trgovci, ali kupovinom zemlje, širenjem zasada, to je najbolja priča. Jer on najbolje može da razume proizvodnju sitnog, malog, da ga okupi, i ove zadruge, odnosno kooperative. Jer malo smo jedno vreme došlo do mešanja stvari. Asocijacija, udruženja, to su neprofitabilne organizacije. One rade nešto drugo. Organizacije koje treba, upravo ova arilska varijanta, i stvarno bi se trebali držati toga, zadruga, kao što su imali zadrugu u Arilju, imali, to je taj princip, i prosto na komercijalnom principu. Savetodavno da, hemija, đubrivo, sortiment, sve, ali i taj kraj i prodaja, odnosno izvoz. To je najbolje da se pojave kao izvoznici. Slučaj Ariljske zadruga je bila nekad veliki privredni subjekat, veliki izvoznik i proizvođač, okupljala sitne i sve. Lično bih, pošto sam u principu vrlo uvek obazriva, i proanalizira zašto je došlo do kraha zadruge. Jer ona nije rasturena. Nju će neko kupiti danas, sutra. Mislim, nije mi jasno zašto.
Koliko
se to
pojavilo
malo ne ubrza, jer morala bih još...
U pitanju su krediti koji su uzeti, visoka cena, otkupna cena malina u tom trenutku koje je zadruga dala, znači visoke kamate, nemogućnost vraćanja kredita.
Pa sve visoko, visoka kamata, je, visoka cena, visoko, to onda znači, to treba da signalizira sad i novoj zadruzi, da mora biti veoma racionalna. Veoma racionalna. I da nema, jer ja da podsjetim, država daje neke subvencije za podizanje hladnjača, ona je dala svojevremeno i Zari novu, mislim, ne znam, malo sam ispustila iz vida šta je s tom hladnjačom, dala je i Ivanjici. na ulazu u Ivinjicu postoji hladnjača koju je država finansirala. Prosto da malo razmisle o tim kapacitetima, možda da u zavisnosti kako funkcionišu ove hladnjače, da tu vide odnos sa državom i da možda preuzmu neko od tih hladnjača i da krenu da rade. Ali jedna zadruga, jedna kooperativa, kao i na zapadu, od početka do kraja treba da radi. Od prodaje, od sadnje, savetodavno, sve kompletno. Kompletna tehnologija pakovanja i izvoza. Onda je to pravo. Onda nemate, krajnje ste racionalni, znate gde trebate da obratite pažnju i krajnje praktični.
A govorimo o nečemu što smo imali, o nekom lancu koji je pokidan, koji je nestao i koji sad ponovo treba
ispostaviti.
Pa
nas nisu pitali. Da, da. Imamo nekoliko dobrih, ja bih rekao, primjera gde je strani kapital. Naravno, i oni bi se mogli pojaviti kao ozbiljni kupci. Vi imate i u Trsteniku gde je vlasnik Agrokor, vi imate veliku hladnjaču i u Koceljevi, gde je također austrijski vlasnik, to je Rau, to je znači jedna dobra kompanija koji također su svoju hladnjaču osposobili i koji su također dobri partneri. Dakle, to, tu vezu bi moralo trebalo raditi sa njima jer su to i finalizatori. Rauh je veliki prerađivač u sokove i on je napravio, ja sam bio kod njih, dakle to je jedna vrlo moderna i industrija za preradu voća i hladnjača. I o tome, ako bi razgovarali o tim nekim modelima privlačenja stranih investitora, nisu oni toliko baš imuni ili lakše im je da se bave ovim poslom, po meni, nego što će doći sutra u proizvodnju svinja koja je prilično rizična i tako dalje, mada i ne znam još uvijek kako će to da funkcioniše, ali sve o svemu, dakle, po meni je možda bila greška da se ide na 1000 malih hladnjača. To je jako neracionalno i jako skupo. To poskupljuje sam finalni proizvod. Dakle, bitka za ove, da kažemo, kooperative ili zadruge definitivno je došla do tog nivoa da više država ne sme da se izvlači nedonošenjem zakona o zadrugama.
Znate, to je zanimljivo. Koliko...
Ovo je treća vlada i ja sam učestvovao do neke
koja je obećavala da će
doneti zakon o zadrugama. Koja je donosila i završavala javne rasprave i dođe druga, pa ništa, pa treća. Evo i ova je već, što kažu, pola mandata je prošlo, bar ono delo vlade, i još uvijek taj zakon nije. Prije tome, kako da stvarati taj institut, te da kažem pravne uslove. Sve u svemu, mi smo...
A prišao, zašto, prostite, ja zašto je baš na primjeru zadruga? Zašto se toliko kasni?
Razlozi su sigurno druge prirode.
Osnovala radnu grupu koja tek počinje izradu nacrta zakona od početka, kako je objavljeno.
Prvo je tu bilo dugo dilema da li ostati na ovom sistemskom zakonu ili izvući posebno zemljoradničko zadrugarstvo kao specifično zadrugarstvo. To, od toga se odustalo. Pa onda je najveći kamen spoticanja do današnjeg dana, to je pitanje vraćanja imovine zadrugama. Dakle, zadruge raspolažu dokumentacijom ljudi koji su sačuvali i oni po onom principu kao što se restitucija mora obaviti i po, što kažu, zahtevu i Brisla i drugih, tako da i zadruge imaju svu dokumentaciju da im je praktično veliki deo njihove imovine kroz privatizaciju prodat kao društvena imovina. Dakle, i zemljište i kapaciteti. Dakle, to je taj kamen spoticanja. Država ili nema mogućnosti da im sve to vrati, mada misli da ima. Ona ima 500.000 hektara državne zemlje, 300 je daje u zakup. Prema tome, tu se mora to pitanje rešiti, jer naravno i zadruga ne treba da bude samo, ja bih rekao, trgovačka institucija. Ona treba da ima i deo svog kapaciteta.
A što je, oprostite, što je se desilo sa štedno-kreditnim zadrugarstvom, kad već govorimo o zadrugarstvu?
To je osnovni razlog je što zakon o bankama
iz 2003.
ne prihvata taj oblik finansijskih institucija. I tu je vođena i u neko moje vreme sam bio u vladi, velika polemika i mi smo bili strašno veliki zagovornici, mi koji smo u poljoprivredi, da ona i dalje ostane. Međutim, nismo mogli sa financijerima, dakle zakon o bankama, tu vrstu finansijske, da kažemo, poslova i aranžmana ne prihvata. I evo, ostalo je i dalje otvoreno pitanje, ali ga ne mogu da zatvore jer ga zakon o bankama ne dopušta. Dakle, ono, još samo da kažem jednu rečenicu, svakako ono što je po meni najosjetljivije pitanje, već smo i ranije ovdje govorili, već posljednjih 20 godina, što mi zaista nemamo model finansiranja. I ova zadruga u Vranju i druge zadruge su propale ili kompredveća što su ih praktično zbog nemanja sistema finansiranja, visoke kamate od poslovnog bankarstva ih je ojadila sve i sve su sada praktično dužnici i banke počinju da naplaćaju svoje dugove preko raznih oglasa. Dakle, ja sam čak to savjetovao i ministarke poljoprivrede, model finansiranja i u ovim uslovima liberalnog kapitalizma treba da se stipuliše i poljoprivreda definitivno, sad ću da kažem, ne može da plaća za tekuće kreditiranje kamatu veće od 1 do 2%, a za dugoročne kredite 0,5, i to treba da bude tačka. Nije to moja pamet, nego je to ono što uživaju i farmeri u Europskoj uniji sa kojima mi želimo sutra da budemo, da kažemo, u poslovnim aranžmanima i konkurentni. Ako to ne uredimo, vidjet ćete, mi na zelenu granu sa velikim brojem proizvodnji nećemo skoro, sem onih proizvodnje za koje ovo podneblje je Bogom dano, između ostalog i voća je svako naša specifičnost i ja se stalno zalažem da mi to, da kaže i taj ukus i taj miris i sve ono što nosi kvalitet jedne jabuke, na neki način promovišemo.
Jeste, ako nemate neku sigurnu stalnost u proizvodnji, inače, onda dođe do krčenja i...
Jer mi smo, evo, i sad kažem da će
i ovoga, pa se opet obnavljaju.
Da. Jer mi sad kažemo da će ova sečba biti uopšte, rado i biti
skupno. Ali ima zapuštenih i tekako.
Prema tome, evo, to su nekad, ja bih rekao, osnovna pitanja. Bilo je čak, moram da i to da kažem, čak Svetska banka je u jednom svom elaboratu predlagala državi Srbiji da podhitno ukine direkciju robne rezerve. Zamislite da, ja sam se sa njima objašnjavao i usmeno, zamislite i to da ukinete, znači onda ukinete sve institucije i praktično ovu malu zemlju sa sorovitom ekonomijom izražete jednom surovom, liberalnom tržištu ili kapitalizmu koji nema milosti ni za šta. A ovo je jedina realna, možda sam ja pristrasan, poljoprivreda i prehrana industrija su i po meni jedino realni privredni sektori koji mogu u ovoj zemlji ne 12 ili 17% bruto društvenog proizvoda da stvaraju, nego možda i 25 i 30, što ne bi bio nikakav hendikep.
Ali mi stavljamo govorimo o hrani kao izvoznoj šansi Srbije. Međutim,
da li smo 3 milijarde izvoza, naravno više kroz ovaj deo sirovinski. Ja nemam nikakav, ja bih rekao, odvojan odnos prema tome što izvozimo sirovinu. Pazite, vi izvozite ono što možete da prodate i što vam se ekonomski isplati, od čega imate profit. Mi možemo sada da kažemo, pravit ćemo, ne znam, ili od maline, čudo, ako to ne prihvata vaš kupac. Prema tome, tu mi moramo...
Ovo se poslučaju, treba se potruditi i za dodatu neku vrednost.
Tako da, ovo je sektor koji ne trpi, ja ću da biti slobodan da kažem, samo periodičnu podršku od izbora do izbora. Ovaj sektor zahteva da ima stalnu, dakle strateško dobro osmišljenu politiku i meni je jako žao što se za posljednjih 15 godina stvaralo 15 ili 10 strategija, 10 koncepata, tako da vi svaki je ministar pokušao da bude originalan, ali naš farmer i naš proizvođač nema sigurnost, ne zna gde da krene, znate. Dakle, ja mislim ja očekujem u stvari, da ne dužim, da će ovi dokumenti koji trebaju tu neku nameru države da operacionalizuju i kroz kreditne aranžmane i kroz druge, to je taj nacionalni program razvoja poljoprivrede do 2020. godine, a ono što je po meni još osjetljivije, to je nacionalni program ruralnog razvoja, dakle, veliki deo Srbije praktično je...
Pa neće biti prvi koji se ne...
U jednom totalno zapušteno.
A šta je asocijacija, šta vi planirate i kako vi vidite
pa da vam
svoj
kažem,
novi razvoj? Odnosno, proizvođači kod nas.
Prosto, Srbija da može da se širi svoje površine pod voćem u svim pravcima. Pod voćem i pod povrćem. Mi pokušavamo to unazad par godina. Mi ne možemo biti velesila. Mi, primjera radi, imamo proizvodnju jabuka 250, 70 do 300 hiljada tona. Jedna Poljska, 2.700.000 tona ima proizvodnju. Iza nje Španija, Italija. Šta to znači? Znači da mi sa naših 300 hiljada, 250 hiljada tona ne možemo na tržištu biti nikom smetnja, ali ne možemo biti ni odlučujući.
Da.
To je, mislim, naš
ali
problem.
Ali ono što moramo, to je da budemo konkurentni.
Jeste. E, onda se vraćamo unazad. Onda se, znači, ne možemo biti ni u jednoj voćki, odlučujući ono što mi kažemo, to je tako. Nama treba, da, puno nam treba, ali ne možemo dobiti. Što znači mora konkurentnost? Šta znači? Imate ona poznata 3K, konkurentnost, cenovno, i da se vratim na ono, što veći prinos po hektaru.
Da, produktivnost
prosto,
po hektaru. To je
prosto, je to, prosto je to. Primjena ovih savremenih tehnologija, znači bez navodnjavanja ništa više, primjena hemije, strašno se treba voditi računa primjena pesticida, dozvoljenih sredstava. To je nešto, moram da kažem, nešto što je pohvalno, bez obzira na sve komentare, mi to ovako radimo. Ne, verujte, mnogo se napredovalo u tom delu, u delu standarda, u delu primjene hemije. Mi nemamo prostora da se igramo sa tim. Moramo prihvatati šta je, šta je, usaglasiti s Rusima. I jesmo za puno za voćne vrste. Šta je to hemija sa Evropom? Primeniti njihov pravilnik o dozvoljenim hemijskim sredstvima. Pravilnik o higijeni, kodeks alimentariju. Prosto mi smo veoma ozbiljni u tome da ne bi imali mnogo više problema nego što ih imamo sada. Ali moram da napomenem i ovo. Kod nas je teška finansijska situacija u masi. I prosto moramo da vidimo koliko mi to hoćemo da zarađujemo, koliko možemo da zarađujemo, na primjer, kilogram jabuka ili kupina ili višanja ili malina. Koja mi ne trebamo da radimo sa gubitkom. Sigurno da ne. Ali moramo tu biti umereni i tu na taj način da čuvamo tržište.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Danas su govorili Evica Mihajljević iz Nacionalne asocijacije voćara i povrtara Plodovi Srbije, Milan Prostran, agroekonomski analitičar, i Božidar Joković, direktor voćarsko-zemljoradničke zadruge u Arilju. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.